Nu, dārgākais, protams, ir riepas. Tas šī gada ir mono riepa, ka tev jāpērk organizatoriem riepas. Un, principā, dārgākais ir riepas. Nu, riepas tev sanāks kaut kādas, nu, jārēķina uz 3000 eiro. Tas tev būs tikai riepas, kas tev būs jāiegūt braucot. Pēc tam pārējais ir dalība, mehāniķi un sagatavot mašīnu. Nu, 6 stundu laikā domāju, ka tie varētu būt kaut kādi 200-250 litri, bet benzīna mašīna pašā laikā, es domāju, apēdīs savus 500 līdz 600 litrus. Jo starpības ar dīzeli un benzīnu ir tur, ka benzīna mašīnas pildās katru stundu, dīzels pildās katru otro vai katru trešo stundu tikai. Mēs, principā, vinnējam vienmēr uz uzpildu vienu apli.